Αυτή η μοναδική φωνή που ακούμε, ξεχωριστή η ερμηνεία, live ερμηνεία, είναι η Ελληνοαυστραλή Πέννη Παυλάκη, Πέννη Παυλάκης πρέπει να πούμε καλύτερα, έτσι είναι γνωστή. Το Speak Softly Love, εντάξει, είναι μια φωνητική έκδοση του περίφημου ορχιστρικού του Νίνο Ρότα από την ταινία «Ο Νονός» και ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτή τη μουσική. Εδώ το ακούσαμε από την Πέννη Παυλάκη σε τρεις εκδοχές, και ελληνικά και αγγλικά και ιταλικά, και ο λόγος είναι ότι θα την έχουμε στη συντροφιά μας, αν όλα πάνε καλά, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά σήμερα μαζί της. Μένει μόνιμα στην Αυστραλία και πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ιστορικό State Theatre του Σίδνεϊ, μια μοναδική μουσική βραδιά η οποία ήταν αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της θρυλικής Ελληνίδας ερμηνεύτριας, της κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, της Μαρινέλλας. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια την Μπένη Παυλάκη και σε τραγούδια έτσι, σε ερμηνείες της Μαρινέλλας από αυτή τη μοναδική βραδιά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα και την ίδια και την πορεία της και να μάθουμε τη φοβερή απήχηση που είχε η συναυλία αυτή στο Σίδνεϊ. Είστε συντονισμένοι πού αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα από την ΕΡΤ για τους Έλληνες παντού, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια γωνιά της γης και είστε πολλοί. Όχι μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, πάρα πολύ και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Καλημέρα λοιπόν από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και εκτός από την συνέντευξη που θα ακολουθήσει με την Μπένη Παυλάκη, θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μιλήσουμε για τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και να πάω στην Νέα Υόρκη. Εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί συγκροτήθηκε, συστάθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Οι εκλογές, οι εσωτερικές διεργασίες ήταν πριν από λίγες ημέρες και είναι, το θυμίζω αυτό, η πρώτη ενιαία εκλογική διαδικασία σε αυτόν τον ιστορικό οργανισμό μετά από 8 χρόνια. Είναι 8 χρόνια που πραγματικά δεν έδινε η Ομοσπονδία Σωματείων Νέας Υόρκης τον καλύτερο εαυτό της. Υπήρξαν πάρα πολλές διαμάχες που ουσιαστικά τα ενίκω μη ενδύμω λέμε, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνατε, μέχρι και εμείς εδώ στην Αθήνα τα μαθαίναμε. Λοιπόν, είναι ο πρώην πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο κύριος Χρήστος Βουρνάς, ο οποίος επικράτησε οριακά με 11 ψήφους έναντι 10 της πρώην Προέδρου του Εξόρισου Διοικητικού Συμβουλίου της Νομικής Καστανά. Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για μια οριακή επικράτηση, έτσι, δείχνει και τις λεπτές ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί. Τα προβλήματα ουσιαστικά αναδεικνύει αυτό το αποτέλεσμα, το οριακό αποτέλεσμα, τα προβλήματα που είχαν διαμορφωθεί αυτά τα τελευταία 8 χρόνια. Όμως τώρα η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης πρέπει να αφήσει πίσω όλες αυτές τις διχαστικές προεκτάσεις από το άνευ προηγουμένου διοικητικό ρήγμα που τη βασάνισε την τελευταία πενταετία και να προχωρήσει πλέον ο κύριος Χρήστος Βουρνάς και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι 21 μέλη, να προχωρήσουν λοιπόν πραγματικά έτσι με πολύ πάθος, με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη να αναδείξουν την ελληνικότητα στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη είναι και η Αστόρια, όπως γνωρίζετε, είναι ορόσημο της ξενιτιάς του ελληνισμού της Διασποράς. Πρέπει, αν μη τι άλλο, να είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, την Κυριακή, όχι, το Σάββατο που μας έρχεται. Το Σάββατο που μας έρχεται θα εγκαινιαστεί η έκθεση Antipodean Palette 2026. Λοιπόν, γίνεται κάθε χρόνο η συγκεκριμένη διοργάνωση από την Ελληνοαυστραλιανή Πολιτιστική Ένωση. Μάλιστα, φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια παρουσίας η συγκεκριμένη ένωση, εδρεύει στη Μελβούρνη και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης ομογενών καλλιτεχνών. Αυτό ακριβώς είναι η έκθεση Antipodean Palette. Είναι Ελληνοαυστραλοί καλλιτέχνες, ομογενείς καλλιτέχνες που αφηγούνται ουσιαστικά διάφορες ιστορίες με εντυπωσιακά έργα. Συμμετέχουν 22 Ελληνοαυστραλοί καλλιτέχνες. Έχουμε αναρτήσει την συγκεκριμένη είδηση και στο earthnews.gr, στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ στο πεδίο Ομογένεια. Θα μπορέσετε να δείτε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα έργα των καλλιτεχνών αυτών. Θέλω να σας πω, δεν θα σας πω μάλλον περισσότερα, γιατί αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, θα έχουμε στη συντροφιά μας την Κέτη Αλεξοπούλου, την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας μιλήσει αναλυτικά για την έκθεση Antipodean Palette. Πάμε να ακούσουμε Πέννη Παυλάκη, να ερμηνεύει βεβαίως Μαρινέλα.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Σου ζητώ συγγνώμη. Wayne, τώρα δεν ήμασταν παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει μια η αγάπη σου σαν Κυριακή. Με ξεκουράζει. Δεν με τρομάζει.
Yeah.
Η μοναδική Πέννη Παυλάκης, η Ελληνοαυστραλή ερμηνεύτρια, την ακούσαμε σε αυτό το μοναδικό εξαιρετικό κομμάτι. Το είχε πρωτοερμηνεύσει η Μαρινέλα, εμβληματικό τραγούδι της Μαρινέλας, το «Καμιά φορά», σύνθεση μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, κυκλοφόρησε το 1983. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την Πέννη Παυλάκης. Είναι μία καταξιωμένη ερμηνεύτρια, θα λέγαμε ότι γεφυρώνει την κλασική με τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Μία πολύ σημαντική πορεία, άρχισε από την παιδική της ηλικία, έχει κερδίσει διεθνή βραβεία, έχει κερδίσει τις καρδιές του κόσμου, όχι μόνο στην Αυστραλία και στο εξωτερικό. Μάγεψε το κοινό πριν από λίγες ημέρες στο εμβληματικό State Theatre του Σίδνεϊ, ουσιαστικά σε ένα μοναδικό αφιέρωμα, συμφωνικό αφιέρωμα που έγινε για τη σπουδαία Μαρινέλα. Και θέλω και μέσω της εκπομπής, μέσω του μικροφόνου της Φωνής της Ελλάδας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφο Θέμη Καλό από το ελληνικό πρόγραμμα του SBS στο Σίδνεϊ, που μας έφερε σε επαφή. Πέννη Παυλάκη, καλωσόρισες στην εκπομπή μας, καλωσόρισες στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που με προκαλέσατε στο ράδιο σταθμό σας.
Λοιπόν, να αρχίσω με αυτό που έγινε πρόσφατα στη σκηνή του State Theatre στο Σίδνεϊ, αυτό το τεράστιο αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα τώρα που έπεσε η αυλαία, που τελείωσε η συναυλία, πώς νιώθεις?
Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν ένα μεγάλο έργο για μένα να κάνω, γιατί κάνω πολλά show, δηλαδή δικά μου, παραγωγές δικές μου. Mm-hmm. Ένα από αυτά ήθελα να κάνω ήταν για τη Μαρινέλα, χρονολογικά για τη ζωή της. Πώς άρχισε στις ταμπερνούλες με το Καζαντζίδη, μετά που πήγε στο Eurovision, μετά που έκανε αυτή τη εμφάνιση στο BBC με την Άννα Μουσκούρη, και μετά στα συνέχεια που πήγε και έκανε το ρεσιτάλ με το Χατζή, με το Βοσκόπουλο που ηχογραφήσανε κάτι ντουέτα, και μετά που έγινε μεγάλη ντίβα της Ελλάδος. Και αυτό ήθελα να το αποδώσω μέσα σε αυτό το show που δημιούργησα εγώ μόνη μου και με τους συναδέλφους μου που παρασταθήκαν μαζί μου. Συνδύασα ένα έργο σαν και αυτό καλλιτεχνικό, από την σκηνοθεσία, το πρόγραμμα των τραγουδιών, τα φώτα και γενικά όλα, δηλαδή για όπως τα ήθελα, όπως το είχα στο μυαλό μου να το κάνω. Και μαζί μου με τους άλλους καλλιτέχνες που ήταν με τους μουσικούς, με τους musical directors, είχαμε δύο. Είχαμε από την Αυστραλία, από την κρατική όπρα της Αυστραλίας. Είχαμε ντόπιος, μουσικό διευθυντής, ένας που έχει... νομίζω ήταν με την Peggy Zina πριν. Και τώρα έχει αντικατασταθεί εδώ στην Αυστραλία.
Τέλεια.
Ναι, και ήταν μια μεγάλη event που πολλοί από το κοινό δεν το πιστεύαν ότι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά έγινε.
Ναι, γιατί μιλάμε, Πέννη Παυλάκη, για συμφωνική ορχήστρα από τη μια, 8 ναι, μπουζούκια και λαϊκή ορχήστρα μαζί, δηλαδή ναι, μια απίστευτη πρόκληση.
Δεν το πιστεύανε, και ο Έλληνας ο MJ ήταν ο Νίκος Σουσαμίδης, αυτή ήταν το όνομα που προσπαθούσα να σκεφτώ. Δηλαδή είμαι τόσο κουρασμένη, γιατί μόλις πρόσφατα έχουμε τελειώσει και συνεχίζουμε άλλα έργη, έργα. Και αυτοί οι δύο, οι MJs, ήταν, πρέπει να φανταστείς, το The Occidental Music Makes East. Γιατί αυτό, το τραγούδι το ελληνικό έχει πολύ από το Oriental sound in it.
Ναι.
Δεν είναι μόνο το Occidental που είναι more Western. Είναι μειχτό. Και ήθελα να τα συνδυάσω αυτά. Και βρέθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και με βοηθήσαν και έκανα αυτό το έργο.
Μάλιστα. Ναι. Πόσα περίπου κομμάτια της Μαρινέλλας, πόσα περίπου τραγούδια ερμήνευσες?
Μου φαίνεται 23.
Πω πω, απίστευτο. Απίστευτο.
Αλλά είχα τραγούδια από το Καζαντζίδη, είχα τραγούδια από το Βοσκόπουλο, είχα μία μικρή Μαρινέλλα από το όταν αρχίσει στις ταβέρνες και όταν τραγούδισε το Κρασί Θάλασσα και το Αγόρι μου.
Ναι.
Ήταν πολύ καλλιτέχνες στην πίστα. Ναι.
Η Μαρινέλλα αποτελεί σαφώς σημείο αναφοράς, θα λέγαμε, για κάθε ερμηνευτή. Και
ναι.
Είτε είναι Έλληνας που μένει εδώ στην πατρίδα, είτε είναι Έλληνας του εξωτερικού. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά, Πέννη Παυλάκη, και η φωνή και η ιστορία της?
Η Μαρινέλλα υπήρξε και θα υπάρχει η μεγαλύτερη λαϊκιά και έντεχνη φωνή που έχει βγει από την Ελλάδα, για μένα.
Ναι.
Εκτός από την Γκάλας και την Αναμουσχούρη. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω άλλη φωνή που, που μπορεί να είναι όμοια με αυτή. Δηλαδή ήταν κάτι το κάτι άλλο η Μαρινέλλα.
Ναι.
Και για μένα ήταν η τιμή μου που η ζωή της μάθησε να κάνω ένα έργο σαν γι' αυτό και ελπίζω να ήταν άξιο για αυτή την καλλιτέχνη και αυτό το αστέρι που ήταν η Μαρινέλλα.
Βεβαίως μιλάμε για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού και
ναι.
Στα πρώτα της βήματα είχε ταξιδέψει, είχε ηχογραφήσει σπάνια σόλο τραγούδια αποκλειστικά για την Αυστραλία. Θυμάμαι, νομίζω, το 1981 πρέπει να είχε εμφανιστεί και πάλι με τον Δάκη. Δεν θυμάμαι αν είχε έρθει και στην Αυστραλία.
Τον Δάκη?
Ναι.
Με τον Δάκη? Ναι, ήμουνα εκεί.
Απίστευτο!
ήμουνα 13 χρονών.
Φοβερό, φοβερό. Και είχε ξανάρθει...
12-13 ήμουνα.
Ναι, είχε ξανάρθει και το 2012, νομίζω, με την Θεοδωρίδου στη Μελβούρνη αυτή τη φορά.
Ναι, ναι. Την είδα στο Sydney Entertainment Center, μου φαίνεται, ήτανε.
Μάλιστα.
Οι γονείς μου μας είχαν πάρει όλα τα κουτσούβαλα και όπως όλοι οι Έλληνες, οι μετανάστες, και πήγαμε και είδαμε τη Μαρινέλλα, τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά. Ήταν απίστευτο, ήταν κάτι που έφυγα και είπα στον εαυτό μου, θα ήθελα να ήμουν τέτοια τραγουδίστρια.
Πω, πω. Άρα ήταν και έμπνευση για σένα, Πέννη Παυλάκη.
Ναι.
Μάλιστα. Είχε επανειλημμένα πάει, αλλά είναι φοβερό ότι βρέθηκες τόσο μικρή σε αυτή την εμφάνιση μαζί με το Δάκη, γιατί μετά ξαναπήγε και με την Νατάσα Θεοδωρίδου και ανήμερα της 25ης Μαρτίου στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ με τον Αντώνη Ρέμο, νομίζω, κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει, είναι μοναδικό ότι είχες ζήσει έτσι την μαγεία της πάνω στη σκηνή σε τόσο μικρή ηλικία. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αυστραλία. Πώς ήταν αυτά τα παιδικά χρόνια μέσα σε μια ελληνική οικογένεια της ομογένειας και πώς βρέθηκαν και οι δικοί σου στην Αυστραλία και πότε?
Ήταν πολύ χαρούμενα αυτά τα χρόνια με τους γονείς μου. Γεννήθηκα στην Αυστραλία. Οι γονείς μου γνωριζόντουσαν από την Ελλάδα. Ήμασταν από τον Άγιο Νικόλα, Λακωνία, Νεάπολη. Ο πατέρας μου ήρθε στα 15 του χρόνια, τον καλέσαν εδώ και είχε, πώς το λένε, εστιατόρια και τέτοια με τον συνεταιρό του.
Μάλιστα.
Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η μάνα μου και γνωριζόντουσαν από πριν, παντρευτήκανε. Έτσι έγινε. Και τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ χαρούμενα. Ασφαλώς είχαμε ελληνικό σχολείο και μαθαίναμε ελληνικούς χορούς. Οι γονείς μου πάντα είχαν αυτή την αγάπη για την μητρική μας πατρίδα. Και σε αυτό το περιβάλλον έμαθα ποια είναι η Μαρινέλα, γιατί η μάνα μου τραγουδούσε και αυτή, αλλά οι γονείς δεν την αφήνανε να γίνει τραγουδίστρια. Και ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσε, όταν ήμουν μικρή, κάπου 5 χρόνια, 6 χρόνια, και τραγουδούσε και έλεγε το «Σταλιά, σταλιά» και την άνοιξε πέτρα. Και ήταν αυτά τα μόνο τραγούδια που ήξερα απ' έξω, τα ελληνικά.
Αυτά ήταν τα τραγούδια τα ελληνικά που ήξερες απ' έξω. Σε ποια ηλικία, γιατί νομίζω άρχισες να ασχολείσαι με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών, ε?
Ναι, ήμουν, όπως είπα, 5-6, μου φαίνεται, θυμάμαι. Όταν ήμουν 7, έκανα ένα, με καλέσανε να κάνω ένα μουσικάλ που λεγόταν «Ο Ιωσήφ και το πολύχρονο του παλτό». Και εγώ έπαιξα το αντρικό ρόλο, δηλαδή ως μικρή κοπελίτσα, 7 χρονών που πήγαινα στο σχολείο. Και τραγούδισα αυτό, γιατί χρειαζόταν ένα πολύ ψηλή φωνή. Και το έκανα το μουσικάλ εγώ αυτό, από 7 χρονών.
Απίστευτο. Οπότε ήξερες από τότε, καταλαβαίνω ότι ήταν και ένα έμφυτο ταλέντο αυτό με το τραγούδι, αλλά ήταν και μία δική σου ανάγκη να εκφραστείς μέσα από τη μουσική, μέσα από τη φωνή, μέσα από το τραγούδι.
Πάντα. Δεν ξέρω, ήταν ένα παράξενο πράγμα για μένα, αλλά εκφραζόμουν πάρα πολύ. Τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο.
Είναι πολύ καλά. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στην Αυστραλία, τα ελληνικά σου είναι εξαιρετικά.
Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είναι. Σας ευχαριστώ, αλλά αισθανόμουν ότι μπορούσα να εκφραστώ πιο καλά με το τραγούδι. Δηλαδή έγραφα ποίηματα, τραγούδια δικά μου και δημιουργούσα μία σκηνή μέσα στο μυαλό μου με το τραγούδι μου, με αυτό που σκεφτόμουν, τη μουσική. Η μουσική ήταν το παν για μένα, πάντοτε.
Ναι. Και οι διαγωνισμοί ταλέντων ήρθανε σε μικρή ηλικία, γιατί είχες πάρει βραβεία και σε διαγωνισμούς ταλέντων. Δηλαδή πότε ακριβώς ξεκίνησες και είπες «εγώ θα ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό», οπότε άρχισες να πηγαίνεις σε οδεία. Μίλησε μας λίγο για τις σπουδές σου, γιατί είναι και σπουδές πάνω στην κλασική μουσική και στο λυρικό τραγούδι, έτσι.
Κοίταξε, εγώ άρχισα πολύ μικρή με τη δασκάλα μου. Ονομαζόταν Ellie Rapp. Αυτή ήταν μεγάλη prima donna στην Ουγγαρία. Μεγάλη φωνή. Και όταν ήταν αυτή την ηλικία που ήταν εκεί, ήταν στα opera houses και αυτά, ήταν κομμουνισμός. Τους είχε έρθει η Ρωσία.
Ναι.
Και τους είχαν πετάξει από τα σπίτια τους. Και ήθελα αυτή να φύγει. Ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε κοντράτο και ήρθε στην Αυστραλία. Τη δώσανε κοντράτο να φύγει. Και ήρθε, αυτό το κοντράτο της το έκανε ο Τίμπο Ρούντες, που ήταν ο δημιουργός τους τρεις τενόρους, με το Πλασίντο Ντομίνγκο, το Παβαρότι. Αυτός έβγαλε το The Three Tenors. Αλλά έγινε και κουμπάρος της, γιατί τη στεφάνωσε. Ήταν her best man. Θα ήρθε στην Αυστραλία και ήταν η τύχη μου να τη γνωρίσω και ήταν η δασκάλα μου. Αλλά όταν πήγα στο 2 και μετά με την κρατική όπερα της Αυστραλίας, γνώρισα τη Dame Joan Sutherland. Ξέρεις, η Dame Joan Sutherland ήταν η Μαρία Κάλλας και μετά ήταν η Dame Joan Sutherland.
Μάλιστα.
Ήταν μία από τις πιο μεγαλύτερες opera singers παγκόσμια. Και ήταν και η δικιά μου η δασκάλα για ένα
για κάποιο διάστημα.
Ένα διάστημα.
Ναι. Οπότε οι άνθρωποι με τους οποίους, ας πούμε, οι καθηγήτριές σου ήταν πραγματικά πολλοί γυναίκες που έχουν αφήσει εποχή στο κομμάτι του τραγουδιού.
Μεγάλο εποχή. Ναι, μάλιστα. Και η τεχνική τους ήταν, αυτή η τεχνική δεν τη διδάσκουν, γιατί είναι τόσο δύσκολη, όχι δύσκολη, χρειάζεται πολύ patience, πώς λέγεται στα ελληνικά.
Ναι, υπομονή, βέβαια, και συνεχώς εξάσκηση.
Και αγάπη
πολύ, βέβαια.
Ναι, και αυτό μου το αποδώσαν εμένα και είμαι για όλη μου τη ζωή, θα το λέω, ότι θα είμαι πάντα, θα τους χρωστάω όλοι μου.
Είσαι ευγνώμων ουσιαστικά. Ναι. Νιώθεις ότι χρωστάς όλη την καλλιτεχνική σου πορεία σε αυτές τις δύο γυναίκες και με τον τρόπο τον οποίο σε δίδαξαν.
Ναι, και η φωνή είναι από το Θεό. Αυτό η φωνή, η φωνή αυτή, αυτό που σου δίνει ο Θεός, είναι δικό σου, αλλά πρέπει κάποιος να το καλλιεργήσει. Ναι. Και πρέπει να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχουν δασκάλες που τις σκοτώνουν τις φωνές. Mm-hmm. Και το έχω παρατηρήσει αυτό. Το έχω ζήσει, το έχω δει.
Ναι.
Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το... Αλλά έχω, δηλαδή έχω στα 15 μου χρόνια πήγα, έκανα το πρώτο μου, ήταν σαν την άλλη ευκαιρία. Mm-hmm. Στο κανάλι 9 της Αυστραλίας και το κέρδισα αυτό. Μετά έκανα πολλά μουσικά ηχογράφησης. Mm-hmm. Μπήκα στον ελληνικό χώρο σε μερικά κέντρα στην Αυστραλία στα 17 μου χρόνια. Γράφτηκα και γύρισα το πρώτο μου δίσκο με το EMI μετά από αυτό και έτσι άρχισαν όλα μετά.
Ναι.
Και μετά άρχισαν που αντιπροσώπησα την Αυστραλία στα μεγάλα φεστιβάλ που τότε ήταν, αυτά τα φεστιβάλ ήταν σαν το Eurovision.
Μα, τόσο μεγάλα φεστιβάλ.
Το 120.000 άτομα, δηλαδή, και αυτά ακόμα είναι ακόμα εκεί. Το Viña del Mar στη Χιλή πηγαίνουν όλοι παγκόσμια όπλα, στον Ντομίνγκο, όλα τα rock groups, όλες οι μεγάλες τραγουδίστριες, ακόμα πηγαίνουν εκεί. Αλλά έχουν διεθνές φεστιβάλ που είναι, καλούν από όλο τον κόσμο και γι' αυτό να πάρει όποιος θα πάρει το κύπελο.
Μάλιστα.
Αυτό το έχω κερδίσει 3 φορές στο Viña del Mar.
Πω, 3 φορές.
Για την Αυστραλία, ναι. Και έχω πάει και στο Los Angeles, που κέρδισα το American International Star Search, που ήταν αυτό, ήταν από τα μεγαλύτερα show, που ήταν όπως την Αυστραλία και αυτό, αλλά για την Αμερική.
Για την Αμερική αυτή τη φορά.
Και πολλά τέτοια. Και πολλά τέτοια. Έχω κάνει πάρα πολλά. Και μπορώ να σου πω, αισθάνομαι πολύ τυχερή που με αξίωσε ο Θεός να το κάνω αυτό.
Πένι Παυλάκη, αν σου ζητήσω να κλείσεις τα μάτια αυτή τη στιγμή και όπως μιλάμε να μου πεις μία στιγμή καθοριστική που ήσουν πάνω στη σκηνή ή που μπορεί να κατέβηκες από τη σκηνή και κάποιος να σου είπε κάτι, η πρώτη που σου έρχεται στο νου, μία ανάμνηση, μία στιγμή που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική για σένα.
Θα σου πω, όταν τέλειωσα, έκανα το Λιού στο Turandot, το character που λέγεται Λιού. Είναι η Turandot και είναι η Λιού. Είναι δύο female characters για το όπερα, το Turandot.
Με δύο γυναίκες για την όπερα, ναι.
Ναι. Και ήταν στο Opera House της Αυστραλίας και αυτός που, the maestro που είχαμε, λεγόταν Κάρλο Φελίτσε Τσιλάριο. And αυτός ο μαέστρος ήταν ο τελευταίος μαέστρος που είχε διευθύνει τη Μαρία Κάλλας στο ένα μέρος της, στο Dallas.
Μάλιστα.
Τραγουδούσε το Tosca. Και αυτός ο μαέστρος ήταν ο μόνος που ακόμα ήταν στη ζωή και ήταν το... He conducted the Turandot που τραγούδισα κι εγώ μέσα. Και όταν τελειώσαμε το όπρα και πήγαμε πίσω στα καμαρίνια μας και ήταν ένα πράγμα που δεν θα ξεχάσω, ήρθε και μου λέει, η φωνή σου λέει, είναι σαν το βιολί, είναι τόσο, τόσο σωστή και απάνω είναι σαν να παίζεις βιολί. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και μ' αγκάλιασε και δεν το πιστεύω που το ζήσα. Να σου πω, δεν το πιστεύω αυτό.
Τώρα που σε ακούσαμε, ήδη ακούσαμε δύο κομμάτια δικά σου ερμηνευμένα από σένα, Καταλαβαίνουμε γιατί αυτός ο τόσο σημαντικός μαέστρος, ένας άνθρωπος που όπως είπες είχε διευθύνει τη Μαρία Κάλλας στην Τόσκα και έτυχε να διευθύνει και εσένα στην Τουραντό και οι δύο πολύ αγαπημένες όπερες, είπε για τη φωνή σου ότι είναι τόσο καθαρή και σωστή, σαν να είναι βιολί. Πραγματικά, όταν σε ακούει κανείς και εμείς σε ακούμε τώρα έτσι από live ηχογραφήσεις που να ήμασταν από κάτω στη σκηνή και να σε ακούγαμε, Πέννη Παυλάκης. Να σε ρωτήσω το εξής. Μίλησες πριν για τις δασκάλες σου με πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη και πραγματικά κάθε δάσκαλος όταν κάνει σωστά τη δουλειά του, όταν είναι δίπλα, και όχι μόνο δάσκαλος, και ο προπονητής, έτσι, όταν είναι δίπλα στο μαθητή όπως πρέπει, πραγματικά είναι λειτουργήμα αυτό το επάγγελμα, δεν είναι απλώς επάγγελμα. Και μας είπες ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πραγματικά δύσκολο. Εσύ η ίδια ασχολείσαι ενεργά με τη διδασκαλία φωνητικής. Τι μεταδίδεις στους νέους καλλιτέχνες που έρχονται κοντά σου, τι προσπαθείς να τους δώσεις?
Να τους φέρω σε επίπεδο που είναι το καλύτερο που έχουν μέσα τους. Δηλαδή να φέρω τη φωνή τους να είναι σε ένα επίπεδο που είναι το πιο ανώτερο που μπορούν να φτάσουν. Και αυτοί ήδη να πάνε και να δημιουργήσουν κάτι μόνοι τους για καριέρα. Γιατί όταν αποδίνεις από τον εαυτό σου και την τεχνική σου και όλα αυτά, δεν θες να μην πάει πουθενά. Η κάθε καλή coach, ο μαθητής του, να προχωρήσει, να γίνει κάτι. Γιατί από αυτούς είναι η γενναία μετά που θα κάνουν αυτό το έργο.
Έτσι, είναι η επόμενη γενιά και δίνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να τους θαυμάσεις στη σκηνή όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι.
Έτσι νομίζω εγώ.
Ποιο είναι όμως το πιο συχνό λάθος που κάνουν πολλές φορές οι νέοι τραγουδιστές? Επαναπαύονται στο ταλέντο, δεν καταλαβαίνουν μερικές φορές πόση πολύ εξάσκηση ή πόση υπομονή χρειάζεται. Αυτό είναι ίσως το λάθος που κάνουν πολλές φορές, γιατί βλέπουμε τραγουδιστές να λάμπουν για πολύ λίγο διάστημα σαν ένας μετεωρίτης, σαν ένας κομήτης και μετά χάνονται. Και βλέπουμε και τραγουδιστές, ερμηνευτές σαν και σένα που αρχίζουν από την ηλικία των 7 ετών, παίρνουν το πρώτο βραβείο ας πούμε στα 15 και δεν σταματούν μέχρι σήμερα.
Πρέπει να το αγαπάς πρώτα, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και δεύτερον πρέπει να πώς το λένε, να δημιουργείς, πώς λέγεται τα ελληνικά μου, να δημιουργείς τον εαυτό σου όλη την ώρα. Όλη την ώρα να αλλάζεις, να προχωρείς, να κάνεις. Δεν πρέπει να μείνεις σε ένα στάδιο, να πεις έφτασα και δεν είναι αυτό. Θα πας πίσω, δεν θα προχωρήσεις. Πρέπει πάντα και να είσαι σύγχρονος. Ναι. Πάντα πρέπει να προχωράς και να κάνεις κάτι άλλο, και να καλλιεργείς τον εαυτό σου, τη φωνή σου, τη γνώση σου, να μην πεις τα ξέρεις. Όταν φτάσεις σε ένα σημείο να πεις τα ξέρω όλα, εκεί είναι που θα μείνεις.
Μάλιστα.
Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να προχωράμε with the times, να είμαστε σύγχρονοι, να μαθαίνουμε και να καλλιεργούμε. Ο Παυρόρη καλλιεργούσε τη φωνή του μέχρι που να πεθάνει.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Ήταν ο Pavarotti. Ο Pavarotti. Και γι' αυτό ήταν αυτός που ήταν. Γιατί όταν πεις ένα σημείο και πεις τα έχω μάθει όλα, that's it, θα πας πίσω. Δεν θα προχωρήσεις.
Όπως και το σύγχρονο που είπες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή σκεφτόμουν τώρα τον Παβαρότη, πόσα εκτός από τις περίφημες άριες και τις όπερες που τον έχουμε ακούσει, πόσα σύγχρονα κομμάτια έχει ερμηνεύσει και τον έχουμε αγαπήσει μέσα από αυτά, έτσι. Ακριβώς αυτό που κάνεις και εσύ, δηλαδή τραγούδησες, ερμήνευσες τόσα κομμάτια, περισσότερα από 20 μας είπες, της Μαρινέλλας πρόσφατα. Να πω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έμαθα, ότι για να δώσουμε και μια εικόνα στο ακροατήριό μας, ότι οι συνάδελφοί σου σε χαρακτηρίζουν ως the singer's singer, η τραγουδίστρια των τραγουδιστών. Δηλαδή, ναι, ναι. Και μας μίλησες πριν και για το καλλιτεχνικό σχήμα, η 10 Σοπράνος, the 10 Σοπράνος, όπου ναι, συμμετείχες ναι, και εκεί, το οποίο επίσης ναι, έχει αφήσει εποχή. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Πέννη Παυλάκη, παρά το γεγονός ότι η βάση σου είναι στην Αυστραλία και η Αυστραλία ναι, είναι χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα, όμως η σχέση σου ναι, με την Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή. Τι σημαίνει για σένα Ελλάδα και πώς επηρεάζει η Ελλάδα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις καλλιτεχνικά την πορεία σου, στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις τα τραγούδια σου, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις τι θα τραγουδήσεις σε μια σκηνή?
Κοίταξε, η Ελλάδα για μένα, η Ελλάδα είναι, η μουσική της Ελλάδος έχει τόσο ψυχή που δεν μπορείς ό,τι genre, ό,τι είδος τραγουδί, ό,τι είδος μουσική τραγουδήσεις, θα βάλεις κάτι από αυτό μέσα, γιατί το δίνει κάτι, το κάτι άλλο. Το ελληνικό τραγούδι έχει τόσο βάθος, τόσο ψυχή, που ως καλλιτέχνης δεν μπορείς, και όσο Ελληνίδα, δεν μπορείς να μην βάλεις κάτι από αυτό μέσα στο τραγούδι σου, στην απόδοσή σου από το τραγούδι, ό,τι τραγουδάς. Και αυτό το κάνω εγώ. Και πολύ, πολύ, πώς τους λένε, musicians.
Μουσική.
Μουσική και directors, ναι, και producers.
Και παραγωγοί και διευθυντές ορχιστρών, μαέστροι, ναι.
Το ακούνε και λένε, έχεις βάλει αυτό το λίγο το ελληνικό μέσα. Και αυτό έρχεται από ένστικτο, δεν γίνεται δηλαδή να το κάνω επίτηδες.
Ναι.
Είναι αυτό που είμαι Ελληνίδα. Μπορεί να γεννήθηκα εδώ, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό. Όπως εκφράζουμε, όπως αισθάνομαι, πώς θα παλέψω, πώς θα κλάψω, πώς θα αγαπήσω. Είναι ελληνικό αυτό. Και αυτό βγαίνει σε ό,τι κάνεις.
Μάλιστα.
Στη μουσική σου προπαντός.
Ναι.
Αυτό είναι να είμαστε Έλληνες. Έχουμε αυτό το κάτι μέσα μας που όλος ο κόσμος θα ήθελε να το έχει. Αλλά είμαστε Έλληνες. Το έχουμε εμείς.
Ναι. Τι ωραία που το είπες, όλος ο κόσμος θα ήθελε να το έχει. Ναι, είναι αυτή η ψυχή, αυτό το μεράκι, η διαφορετικότητα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά καταλαβαίνω και νιώθω ακριβώς τι λες και είναι πάρα πολύ ωραίο ναι, αυτό το ελληνικό στοιχείο, όπως είπες, το αίμα σου είναι ελληνικό, να βγαίνει αυτό το στοιχείο και αυτή η έκφραση ελληνική, ό,τι και αν ερμηνεύεις, κι ας μην είναι ελληνικά ναι, τα τραγούδια, κι ας μην είναι ναι, Ελλήνων δημιουργών. Μάλιστα. Ναι. Στη συναυλία, σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τη Μαρινέλα, τι σου είπε το κοινό, πώς μας είπες τα συναισθήματα τα δικά σου. Ήτανε πρώτα ναι, απ' όλα, ήτανε μόνο Ελληνοαυστραλοί ή ήρθανε και ξενόγλωσσοι που σε γνωρίζουν και γνωρίζουν την πορεία σου?
Ναι, είχαν έρθει πολύ ξενόγλωσσοι, γιατί έχω όνομα στο αγγλικό, στην παροικία, την αγγλική, της Αυστραλίας.
Της Αυστραλίας.
Αλλά πολλοί Έλληνες. Of course, a lot of Greeks. Ναι. Πολλοί Έλληνες. Ήταν ναι, γιατί είναι Μαρινέλα. Θέλουν να ακούσουν τα τραγούδια της. Mm. Και με ξέρουν και εμένα, αλλά ήρθαν για να ακούσουν, να απολαύσουν τα τραγούδια της. Ναι. Σε αυτό το θέατρο, το State Theatre, είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα θέατρα της Αυστραλίας. Μου φαίνεται το πιο μεγαλύτερο.
Μάλιστα.
Και έχει τόσο ιστορία. Δηλαδή, μια αίθουσα πάρα πολύ φανταστική.
Mm.
Και γι' αυτό ήθελα να ακούσουν την Πέννη Παυλάκη, να ακούσουν τις Μαρινέλλας.
Τα τραγούδια.
Γιατί τώρα δεν την έχουμε άλλο.
Βέβαια.
Και ήρθαν να θέλουν να την απολαύσουν. Και μπορεί να μην έκανα, ελπίζω να έκανα τα τραγούδια της, πώς το λένε, αξία, δεν ξέρω. Αυτά που έχουν γραφτεί με ηρεμίζουν. Λέω, μου φαίνεται έκανα τη δουλειά μου σωστά. Και ήταν, έχω, δηλαδή έχω πάθει την πλάκα μου.
Τα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Όμως, να πω την αλήθεια, είναι αναμενόμενο. Μπορεί εσύ, Πέννη Παυλάκη, να μην το περίμενες, αλλά εμείς ακούγοντας πριν το καμιά φορά και τον τρόπο που το ερμήνευσες, αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά πρέπει το κοινό να ενθουσιάστηκε. Και θα ακούσουμε και το «Άνοιξε πέτρα», επίσης ένα κομμάτι εμβληματικό της Μαρινέλλας. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω πριν, εάν έρχεσαι στην Ελλάδα, αν καταφέρνεις να έρχεσαι στην Ελλάδα.
Ναι. Αυτό θέλουμε, αυτό θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να φέρω αυτό το έργο στην Ελλάδα.
Α, τέλειο θα ήταν.
Θα ήθελα να το φέρω αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, γιατί δεν ξέρω αν ο κόσμος στην Ελλάδα θα το καλωσορίζουν.
Ο κόσμος στην Ελλάδα θα ανταποκριθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο θα το καταφέρεις εσύ, γιατί εκεί έκανες μία, στο Sydney, στο State Theater, έκανες μία performance, ένα αφιέρωμα, ένα tribute στη Μαρινέλλα, με μία πολύ μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, και με μία λαϊκή ορχήστρα με 8 μπουζούκια. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθουν αυτοί οι μουσικοί στην Ελλάδα. Θα πρέπει να βρεις εδώ στην Ελλάδα συνεργάτες και να γίνει μία πρόταση μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσα από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ ή το Ίδρυμα Νιάρχος ή τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Ναι. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Γιατί ο κόσμος φυσικά και θα ανταποκριθεί. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα λατρεύουμε τη Μαρινέλλα και θα συνεχίσουμε να τη λατρεύουμε και νομίζω τα κομμάτια της θα συνεχίσουν να ακούγονται για πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμα.
Θα ήθελα να έρθω, θα ήθελα να φέρω το συγκρότημά μου μαζί μου. Κοιτάξτε, έχω δουλέψει κιόλας με το, όταν κάναμε το Greek Legend Show.
Ναι.
Που ήταν ένα μεγάλο έργο που έκανα πριν τη Μαρινέλλα. Είχαν συμμετέχει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.
Ναι, βέβαια. Ο υπέροχος Θανάσης Πολυκανδριώτης.
Ναι. Και ο Μιχάλης Μιχαλάκη και ο Στέλιος ο Διονυσίου.
Ω, πολύ ωραία.
Είχαν συμμετέχει σε αυτό. Αλλά μου φαίνεται μπορεί αυτό το έργο να το φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή.
Δεν είναι δύσκολο.
Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα.
Ναι.
Για μένα το μόνο πρόβλημα είναι αν οι Έλληνες της Ελλάδος θα το, πώς το λένε, θα το καλωσορίσουν.
Θα το αγκαλιάσουν, θα ανταποκριθούν.
Ναι.
Εγώ πιστεύω πως ναι.
Γιατί είναι πρωτότυπο. Δεν πιστεύω να έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολλά. Το στυλ μέσα, πώς είναι συνδυασμένο το πρόγραμμα, είναι πρωτότυπο. Δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά, είναι πρωτότυπο και είναι το κάτι διαφορετικό.
Πολύ ωραία. Στέλνω πολλές ευχές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέννη Παυλάκη, για αυτή τη συνέντευξη, για αυτή τη συνομιλία. Χαίρομαι που σε γνώρισα καλύτερα. Νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκες για όλα, η αγάπη σου για το τραγούδι, για την Ελλάδα, η πορεία σου για τη Μαρινέλλα, όλα όσα είπαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω με τον ερχομό σου κάποια στιγμή στην Αθήνα να έρθεις και στο στούντιο και να κάνουμε μια συνέντευξη από κοντά. Στέλνω πολλές ευχές στο κρύο, φαντάζομαι, Σίδνεϊ, και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με Πέννη Παυλάκη ή Πέννη Παυλάκης και «Άνοιξε πέτρα». Ένα αξέχαστο κομμάτι, βεβαίως, της Μαρινέλλας. Εδώ το ακούμε live από συναυλία που έδωσε η Πέννη Παυλάκη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
κάτε.